لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Sadaqallahul azim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Makka mushriklari biror bir mo'jizani olib kelishligini talab qilishardi. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo olamda bir mo'jiza yaratmagandek. Inson o'zini bilan birga bo'lgan ne'matlarni qadrlamaydi. O'zi bilan birga bo'lgan mo'jizalarni bilmaydi. Agar tafakkur ruhi bilan o'ziga va atrof muhitga qaraydigan bo'lsa, bu yerdagi o'zidagi va atrof muhitdagi hamma narsalar Allohning mo'jizalari, ya'ni oyatlari Allohning borligiga dalolat qiluvchi belgilar ekanligini his qilgan bo'lardi. Hatto aksar ulamolar, hozirgi zamon ulamolari ham dinga mansublari bo'lsin, dinga mansub bo'lmaganlari bo'lsin, ko'proq dinga mansub bo'lmaganlari katta olam deb shu insonni atashadi. Ya'ni insondagi ajoyibot tashqi olamdagi ajoyibotdan ko'ra yana ham kattaroqdir deyishadi. Ko'proq inson o'ziga yaqin bo'lganligi uchun aytishadi. Bo'lmasam Alloh subhanahu va taoloning bu Qur'oni Karimida koinot yerning yaratilishligi kattaroq mavjudot ekanligiga dalolat qiluvchi oyat bor. Astaidu billah la xalqus samawati val ardi bu koinotu yerni yaratilishligi bu kattaroq qiyinroqdir, ya'ni odamlarga nisbatan bo'lgan narsa. Alloh subhanahu va taologa qiyin oson narsa yo'q. Bu koinotu yerni yaratilishligi qiyinroqdir odamlarning yaratilishligidan ko'ra degan oyat dalolat qiladiki, koinot yerdagi ajoyibotlar nihoyat darajada ko'pligi insonga ajoyibotlarga nisbatan. Lekin inson o'zidagi mo'jizotlarni bilmaydi. Mana mushriklar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga lavla nuzila alayhi ayatun min robbi. Rabbi tarafidan biror bir unga, ya'ni Muhammad alayhisalomga ishora qilishib biror bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi deydi. Biror bir mo'jiza tushmagandek gapirishadi. Qul innalloha qodirun ala an yunzila aya, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayting ey Muhammad alayhissalom, Alloh qodirdir mo'jizani tushirishlikka. Ular talab qilgan mo'jizalarni tushirishlikka, yoki ayatan nakra kelishligi har qanday mo'jizani tushirishlikka qodirdir. Lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Mo'jiza talab qilingan mo'jizaning tushishligini sharti, agar bu mo'jizani qabul qilishmasa, Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib yuborardi. Allohning rahmatigina yangi ular talab qilgan mo'jizani tushirishlik yo'lini to'sardi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning rahmati ularning halok bo'lishligini xohlamasdi. Ularning kelajakda iymon, ba'zilarining iymon keltirishligini Alloh ilmi azaliysi bilan bilardi. Iymon keltirmaganlarning avlodlaridan Dini İslam'ca, bunların evladlardan dini İslam'ca hizmet kıladigan acayip kişilerinin yetiştikçiliğini Allah'ın rahmeti, Allah özünün ilme ezelisi bilen biler de onlarını, mucizeni çürgen vakti de iman keltirilmesiliklerini, sihir de etçiliklerini biler de Allah'ın rahmeti yine onlarca mucize çürüşlüğünü tutturardı. Bo'lmasam aytinglarga ki Alloh qodirdir har qanday mo'jizani tushirishlikka. Lekin bu mo'jiza tushgan vaqtda ularning hali o'zlarining halok bo'lishliklarini ko'pchiliklari bilmaydi. Haqiqatan inson o'zini atrofidagi o'zidagi mo'jizalarni bilmaydi. Bo'lmasam qaysi bir mo'jizadan kamlik qiladi insonning o'zini gapirishlari. Harflarning tezlik bilan tashkil topishligi. Harflar bir-biri bilan bog'lanib turib bir so'zlar tashkil topishligi, so'zlar nihoyat darajada tezlik bilan bir gapni tashkil qilishligi va bu gap o'ziga yarasha bir mafhumni o'z ichiga olib, ro'baroda eshitayotgan kishiga bun ta'sir bag'ishlashligi, ba'zi so'zlar yig'lashligiga sabab bo'lishligi, ba'zi so'zlarning kulishligiga sabab bo'lishligi va buni tezlik bilan bularni hammasini hal qilib qabul qilishlik qaysi mo'jizadan kam? İnsan bu harflarning qanday tashkil topayotganligini o'zi ham sezolmaydi. Lekin u mana bunday bo'lib deb tashkil topadi degan o'zlari kashfiyot deb atalgan narsalar hammasi voqe deb bor narsani ifodalashlikdan boshqa narsa emas birodarlar. Misol bir kishi mana shu darvozani ko'rib turib, shu darvozaning ochilishligi shunday ajoyib bir darvoza bo'pti deb bayon qilishligi bu bor narsani gapirishlikdan boshqa narsa emas birodarlar. Hozirgi vaqtdagi insondagi ba'zi holatlarni bayon qilib kashfiyot deyishligi ham o'zi insondagi voqeadagi bor narsani bayon qilishlikdan boshqa narsa emas. Kashfiyot deb bir yangilik yo'q narsani bor qilib ko'rsatishlikni aytadi. Bu voqeadagi bor bo'lgan narsalarni ifodalashlik ham u mingta voqeadagi bor narsaning bittasini bayon qilishlikdan boshqa narsa emas ular. Shuning uchun inson o'zining atrofidagi mo'jizalarni bilmaydi. Nima uchun? Mo'jizaning ro'barosida doim ko'rib turishlik uning mo'jizaviy holatini yo'qotib qo'ygan. Agar boshqa sayyoradan biror bir kishi kelib, kunning shunday chiqishligini birinchi marta ko'rganda agar behush bo'lib qolgan bo'lsa kerak edi, buning ajoyibotligiga. Kunning botishligini ko'rsa, kunning kechasi bilan kunduzining almashlanishligini bo'lsa, hech qanday ovoz tovushsiz bunday holatni vujudga kelayotganligini ko'rsa, boshqa sayyoradan kelgan bir maxluqqa ong bersa Alloh subhanahu va taolo shu yerda behush bo'lib bu ajoyibotdan ta'sirlanib shunday bo'lib qolsa kerak edi. Lekin inson agar bunday narsani bir mingdan bir ulushini biror bir kishi yasagan bo'lganda har bir ko'rishiga millionlab pullarni olib tomosha qildirgan bo'lardi. Inson o'zining ro'barosidagi mo'jizani bilmaydi. Agar bir inson so'z bilan shunday tezlik bilan harflarni tashkil qilib shunday qilib gapirgan vaqtda bir ma'noni anglatadigan bir so'z degan narsa, gap degan narsa bor ekan deganda buni eshitishlik uchun millionlab pullar sarf qilib tomosha qilingan bo'lardi. Lekin inson o'zidagi atrofidagi mo'jizalarni bilmaydi, bilmasligi doim ko'rib turishlik holati uning mo'jizaviy holatini yo'qotgandir. Odamlar hozirda ko'p masofalarni bosib tomosha qilib kelayotgan odamlar qilgan narsani tomosha qilib kelgan narsalar aslida kulgilik bir holatdir birodarlar. O'zidagi mo'jizalarni esdan chiqargandan keyingina shu narsalarni hayron qoladigan bir holat vujudga keladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on mo'jizasini tushirgan edi. Bu mo'jiza abadiy mo'jiza bo'lib qoldi mana. Alloh subhanahu va taolo o'zlarining atroflardagi ba'zi bir mo'jizalarga yo'llab keyingi oyatni nozil qildiki, "Va ma min dabbatin fil ard va la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min shay, thumma ila rabbihim yuhsharun." Yerda sudralib yuruvchi hayvonlar bo'ladimi? Dobba yerdagi yuruvchi narsalar. Hayvonlar, hasharotlar yerda sudralib yuruvchi bo'lsin. Ikki qanoti bilan uchib yuruvchi qush bormi? Hammasi sizlarga o'xshagan ummat ummatdir. O'ziga xos o'zbek xalqining bir xususiyati bo'lganga o'xshagan. Boshqa bir millatning ham o'ziga xos bir xususiyati bo'lganga o'xshagan. Muhitga moslanib, ba'zi bir xususiyatlar paydo bo'lganga o'xshagan, ba'zi bir udumlar paydo bo'lganga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo uchib yurgan qushlar va sudralib yuruvchi hayvonlar va yuruvchi hayvonlar hammasining insonlarga o'xshagan ummat ummat ekanligini bayon qilyapti. Buning ma'nosi juda ko'p bo'lishligi mumkin. Hozirgi vaqtdagi fan olimlarining kashf qilgan ba'zi bir narsasini eslatib o'tmoqchiman. Hozirgi dinga mansub bo'lmagan olimlar tarafidan ham tekshirilib, boshqa Amerikadagi asalarilarni bu yerdagi asalarilarni uchrashtirgan holatda o'zlarining bir-birlari bilan qandaydir tushunmovchilik bir holati paydo bo'lganligini kashf qilishmoqda. Ya'ni bu yerdagi xalq bilan u yerdagi xalq agarchi ko'rinishda bir bo'lsa ham tillari boshqa bo'lganligi va hamda o'ziga xos bir udumlari bo'lganligi mana bu narsalar shuni isbotlaydiki, Qur'oni Karim bizga 1400 yil ilgari bayon qilyaptiki, qaysi bir sudralib yuruvchi hayvonlar bo'lsin, yuruvchi hayvonlar bo'lsin, yoyinki havodagi uchib yuruvchi qushlar bo'lsin, bular hammasi sizlarga o'xshagan ummat ummat deb bayon qilyapti. Mana bu narsa inson sudralib yuruvchi hayvonlar, bular haqida biz avvalgi darslarimizda nihoyatda keng suratda, xususan surai A'loda biz bayon qilganmiz. Har bir hayvonot olami, har bir narsa Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qilayotgan bir mo'jizadir. Ma farratna fil kitobi min shay. Kitobda, ya'ni Qur'onda biror bir narsani biz tashlab qo'ygan emasmizki, inson agar muhtoj bo'ladigan bo'lsa. Insonning ehtiyojida bo'lgan har bir narsani Alloh subhanahu va taolo Qur'onni hayotning manhaji qilib jo'natdi. Inson muhtoj bo'ladigan narsani birortasidan beparvo bo'lmadi. Birortasini qo'ymadi, bayon qildi. Insonning hojati bo'ladigan narsalarni hammasini bayon qildi. Summa ila robbihim yuhsharun. Bunchalik ajoyibot qilib yaratilgan olam hammasi insonlar xizmatiga yaratilgan edi. Insonlar uchun yaratilgan edi. Oftob, oy, yulduz, daraxtlar, suvlar, hamma hayvonotlar hammasining harakatlari xoh o'zlariga xos bo'lgan narsani yesin, xoh bo'lsin chiqindilari, hamma narsa bu insonning manfaati uchun xizmat qilardi. Bunday narsa abas ma'nosiz bo'lib qolishligi mumkin emas. Bunday narsa hisobsiz bo'lib qolishligi mumkin emas. Keyin insonlar tarbiyat kunandalari tarafigagina jamlanishadi. U jamlanishlik bilan hisob beriladi. Hamma narsa inson uchun xizmat qilsa-yu, inson Alloh subhanahu va taologa ubudiyat sifatini o'zida ko'rsatishlik uchun yaratilgan edi. Hamma narsa insonga xizmat qilsa-yu, inson o'zini yaratuvchisini tanimasa, hamma mavjudot o'zini yaratuvchisini buyrug'iga bo'ysunib, insonga bo'ysundirilsa-yu, inson bo'lsa mukarram mahluq o'zining yaratuvchisini bilmasa, bundan katta bir sharmandalik yo'qdir. Shuning uchun shirk eng katta zulmdir. Kufr, Allohni inkor qilishlik eng katta zulmdir. Kofir va mushrik eng katta zolim hisoblanadi. Qul ara'aytakum in atakum azabulloh aw atatkum as-sa'a agayrallohi tad'una in kuntum sodiqin. Inson kenglik vaqtlarida o'zini yaratuvchisini esdan chiqaradi. Ko'proq shukr qilib, o'zini ehtiyot qilib saqlab qoladigan kishilar kam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu har xil narsalarga sig'inayotgan mushriklarga xitob qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytayaptiki, ayting ularga, axbiruni, aytinglarchi menga. Ara aytakum ma'nosi axbiruni, menga aytinglarchi, meni xabardor qilinglar. Agar sizlarga Allohning azobi kelsa, yonki qiyomat to'satdan kelib qolsa, Allohdan boshqaga sig'inasizlarmi? In kuntum sodiqin, o'zlaringizni sig'inayotgan butinglarda, bu butlarga sig'inishlik to'g'ri degan da'voingizda sodiq bo'lsanglar, Allohdan boshqaga sig'inasizlarmi? Bal iyyahu tad'una, balki Allohgagina sig'inasizlar. Fayakshifu ma tad'una ilayhi insha'a. Alloh subhanahu va taolo sizlar so'ragan narsani, baloni, azobni xohlasa ko'taradi. Va tansawna ma tushrikun, bu soatda, ya'ni balo kelgan vaqtda sizlar mushrik bo'lib sig'inayotgan butlaringizni, xoh daraxtdan bo'lsin, xoh tog'dan bo'lsin, xoh suv bo'lsin, xoh boshqa mozor bo'lsin, xoh bir maloika bo'lsin, xoh jin bo'lsin, sig'inayotgan hamma narsani esdan chiqarasizlar. Haqiqatda ham inson boshiga musibat tushganda, qattiq bir dardga chalinganda, halokatning hidi kelib qolgan vaqtda, o'zing yakkasan, o'zingdan boshqa himoyagohim yo'q, sengina meni himoya qila olasan, sen agar o'zing saqlamasang, boshqa meni hech narsa saqlamaydi, deb insonning ichki Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrati qo'zg'aladi. Biror vaqtda sig'inib yurgan dohiysiga sig'inmaydi. Biror vaqtda sig'inib yurgan mozorlarni esdan chiqaradi bu shu soatda. Inson tabiati, fitrati oxirgi Alloh subhanahu va taoloning yaratgan pok fitrati shunday ishga tushadi. O'zi sezmagan holatda, agarchi yaratuvchisiga hayotida bir marta ham sig'inmagan bo'lsa ham, ana shu fitrat ishga tushadi. Beixtiyor ishga tushadi. Bu vaqtda sig'inib yurgan xoh tirik shaxslari, xoh o'lik shaxslari, xoh daraxtlar, xoh muqaddas deb e'tibor qilgan makonlar hammasi esdan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bu haqiqatni bayon qilib, nimaga sizlar aytinglarchi, boshingizlarga Allohning azobi kelsa yo qiyomat kelsa, Allohdan boshqaga sig'inasizlarmi? Yo'q, balki Allohgagina sig'inasizlar bu vaqtda. Alloh xohlasa sizlarningga tushgan baloni ko'taradi. Keyin shu vaqtda sizlar mushrik bo'lib yurgan sig'ingan narsalarni esdan chiqarasizlar. Hatto yer yuzida dinni inkor qilib, dindorlarni qirib tashlashlik bilan faxrlangan zolimlar ham boshiga balo tushganda yagona Allohga sig'ingan. Yagona Allohni tanigan kishilarga yalinib, duo talab qilishlikka majbur bo'lgan. Vahshiy bo'lib, tamomiy avvalgi davrlarda ulamolarni qirqib, joduvdan o'tkizib, butun halok qilgan zolim ham o'zi majbur bo'lganki, masjidlarni ochib duo qildirishlikka, talab qilishlikka majbur bo'lgan. Shu vaqtda boshqa narsaga sig'inmadi. O'zining qurol aslahalariga sig'inmadi. Atroflarida yig'ilgan kishilarga sig'inmadi. Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiq bir baloni jo'natgan vaqtida, mana 2-chi jahon urushida qattiq bir baloni jo'natdi. Shunda Allohga sig'inishlik uchun masjidlarni ochishlikka, bu narsa ixtiyori bilan bo'lgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo inson tabiatida o'zgarmas yaratgan fitrat ishga tushdida, mana shu yo'ldan boshqa chora yo'q dedi. Bu kelajak zolimlarning hammasiga ibrat bo'lmoqligi kerak. Bu qiyomatgacha bo'ladigan zolimlar albatta majbur bo'lishadilar, din bilan olishadigan bo'lsa, ular yana Allohni o'ziga sig'inishlikka majbur bo'ladilar. Lekin balo kelganda ko'zlari ochiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu narsani, ibratni hayotda ham ko'rsatdi birodarlar. Tarixdagi hamma dinga qarshi bo'lgan kishilar yagona Allohga sig'inishlikka majbur bo'ldi.
U ixtiyori bilan bo'lmadi. Ixtiyoridan tashqari bo'ldi. Mushrik bo'lib sig'inib yurgan narsalarni hammasini esdan chiqardi. Hayotida bir marta ibodat qilmagan, bir marta Alloh demaganlar ham Alloh subhanahu va taolo ularning bo'ynini yagona o'ziga egdirdi. Mana bu narsa qiyomatgacha bo'lgan zolimlarga ibrat bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda aytinglarchi, agar Allohning azobi kelsa yo qiyomat kelsa Allohdan boshqaga sig'inasizlarmi? Balki Allohni o'zigagina sig'inasizlar. Mana bu hayotdagi mutlaqo dinni inkor qilgan toifalar ham mana shunga majbur bo'lishgan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله سبحانه وتعالى بعض بر طائفه‌لرگه özining bir azoblarini, yengil azoblarini jo'natib, muhtojlik yoyinki bir baloni jo'natganda ham ko'zlari ochilmaganligini bayon qilyapti. Sizdan ilgarigi ummatlarga payg'ambarlar jo'natdik. Payg'ambarlarning yo'lini qabul qilishmadi. Fa akhadnahum bil ba'sa'i vad-dorra. Ya'ni ularning har xil zararlar, jasadlaridagi zararlar. Bu dorra Ba'sa bo'lsa, faqir muhtojlik bilan ularni ushladik. Shoyatki Allohga yolborishsin deb. Insonning boshiga ba'zi tushgan musibatlar, yengil musibatlar hidoyatlanishligiga sabab bo'ladi. Ba'zilar bo'lsa, unda ham Allohni esdan chiqaradi. Falaula idja'ahum ba'suna tadarru, ularga bizning shunday zararlarimiz kelgan vaqtda yolborishsa bo'lmasmidi? Valakin qasad qulubuhum, ularning qalblari muloyim bo'lishlikdan o'tgan edi. Ularning qalblari qatigan edi. Ularning qalblari muloyim emas edi. Shayton ularga o'zlarining qilib yurgan ma'siyatlarini ziynatlik qilib ko'rsatgan edi. Haqiqatda inson o'zi qilayotgan gunohi bilan faxrlanishadigan maxluq bo'lmasligi kerak edi. Inson shaytonning unga ziynatlik qilib ko'rsatganligi sababi bilan hatto ma'siyatlar bilan ham faxrlanadi. Hozirgi vaqtda ham bir hayotga bir nazar tashlansa, qilayotgan zino, qilayotgan ichimliklarni ichishligi bilan o'ynayotgan qimorlari qilmayotgan ibodatlari bilan, ibodat qilmasligi bilan faxrlanayotgan, xalqlarga zulm qilayotganligi bilan faxrlanayotgan Allohning osiy odamlari ko'p, bandalari ko'pdir. Hatto undan uyalishlikni o'rniga shuncha xalqqa zulm qilganligi bilan faxrlanadi. Mana bu narsa shayton ularga qilgan amallarini ziynatlik qilib ko'rsatdi. Ularning qalblari qatidi. Shuning uchun Allohga yolborishlik hatto boshlariga bir musibat kelgan vaqtda ham vujudga kelmadi. Falamma nasu ma zukkiru bihi, payg'ambarlar tarafidan eslatilgan narsani esdan chiqarishdi. Payg'ambarlar ogohlantirdi. Payg'ambarlar eslatgan vaqtida bular eslatilgan narsalarini esdan chiqarishgan edi. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Hamma narsaning darvozasini ochib yubordik. Hatta iza farihu bima utu, o'zlariga berilgan narsalar bilan quvonishib xursand bo'lgan vaqtda akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. To'satdan ularni ushladik, ya'ni halok qildik, ularga azob berib jo'natdik. Qarabsizki, hammalari mutahayyir bo'lib hayron bo'lib qolishgan. Nima qilishligini bilmaydigan bir holatda bo'lib qolgan. Inson ba'zi vaqtda dunyoning kelishligi, har bir narsaning bo'layotganligini o'ziga yaxshilik deb tushunadi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ogohlantirgan narsalar bilan ogohlanmagan toifalarga hamma narsaning darvozasini ochib qo'yishligini bayon qilyapti. Bu ham Allohning bir balosi unga. U qanchalik osiy bo'lgan sari ishini yurib borayotganligi Alloh subhanahu va taolo uni istidroj, ya'ni qo'yib berganligi. Nimani bo'lsa qani tatib ol. to'satdan Alloh subhanahu va taolo ularni ushladik, qarabsizki, hayron bo'lib nima qilishligini bilmaydigan umidsiz holatda qolishganligini bayon qilyapti. Haqiqatda ham bir hayotdagi zo'ravonlarning bir hayotiga nazar tashlansin. Doim ular hammam Allohga osiy bo'lgan sari ishlar yurib boraveradi. Alloh subhanahu va taolo bir ushlaganda tamomiy mal'un bo'lib xalqlar tarafidan ham Alloh tarafidan ham mal'un bo'lib qolib ketadi. Mana ko'zimizda nechchi mal'un bo'lib qolgan odamlar hammasi. Ularga biror bir kishi rahmi kelib shunday achinarli holatga tushdi demaydi. Xo'p bo'pti bunga deydi. Bundan ham battarroq bo'lishligi kerak edi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida kelganki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Iza ra'ayta Alloh yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Sa'idu billah falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Ibn Jarir Asqaloni va Ibn Abi Hatim o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taoloni bir bandaga dunyo berayotganligini ko'rsangiz, u banda osiy bo'lgan sari Allohni aytganligini qilmagan sari dunyo berayotganligini ko'rsangiz, uni unga baxt saodat deb bilmang, balki istidrojdir uni. Uni qo'yib berishligidir uni. Go'yonki bir odam tekis yo'lda yurib ketyapti. "Hoy, bir chuqur borma, o tarafda halok bo'lasan" desa, ogohlantirganga quloq solmasdan, eslatilgan tanbehga quloq solmasdan kerilib yurib borayotgan tekis yo'lda, ammo labi bu jar labiga yaqinlashib borayotganligini sezmagan bir faxrlanib yurayotgan mutakabbirga o'xshaydi. Ana Alloh subhanahu va taolo shu jar labiga borguncha nima bo'lsa bo'lsin deb hamma narsani qilib berayotganligini ko'rsangiz, bilingki bu istidrojdir. Alloh subhanahu va taoloning qattiq bir balosiga, go'yonki shu jarga tushib ketishlikka tayyorgarlik ko'rib boryapti. Demak, birodarlar, bizi xalqimiz o'rtasida Xizr nazar qilgan odam degan odamlar mumkin mal'un odamlar bo'lishligi mumkin. Chunki ular Allohga osiy bo'lgan sari, Allohni aytganlarini qilmagan sari ishini yurib borayotganligi bilib qo'yingki la'nati bo'lganligini belgisi bu. Mana bu narsani biz Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda hamma narsani darvozasini ochib yuboramiz. Ogohlantirilgan narsalarga quloq solmasdan esdan chiqarishsa. Nihoyatda berilgan narsalar bilan quvonishgan vaqtida ularni to'satdan ushlaymizda hayron holatda bo'lib nima qilishligini bilmaydigan bir holatda qolishadilar. Faqutia dabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi robbil alamin. Ana zulm qilgan bunday zulm Qur'on istilohida ko'proq o'rinda shirk ma'nosi keladi. Zulm qilgan, ya'ni mushriklar bo'lgan toifalarning oxiri qirqildi, Allohga hamdlar bo'lsin. Bunaqa zolimlarning avvali albatta qirqiladi, oxirigacha qirqib tashlandi. Allohga hamdlar bo'lsinki bunday mushrik zolimlarning halok qilib bergan Allohgagina hamdlar bo'lsin. Haqiqatda ham Islom bilan kurashgan tarixdagi zolimlarning hammasi qirqildi. Birortasi qolmadi. O'lganda ham mal'un bo'lib qoldi. Tarixda la'natlanib qoldi. Tarixlar hammasi inshaalloh kelajakda yana ham aniqroq ochiladi. Bularning mal'un bo'lganligini keyingi avlodlar doim la'natlab esga oladi ularni. Walhamdulillahi robbil alamin, Allohga hamdlar bo'lsin. Bunday zolimlarning oxiri qirqildi, Alloh robbil alaminga maqtovlar bo'lsin. Qul araytum in akhadallohu sam'akum va absarakum va khatama ala qulubikum man ilahun ghayrullohi ya'tikum bih unzur kayfa nusarriful ayati thumma hum yasrifun. Ayting ey Muhammad alayhisalom odamlarga, aytinglarchi, Alloh sizlarning eshitish a'zoilarini olib qo'ysa, ko'rish a'zoilarini olib qo'ysa, qalbingizni muhrlab qo'ysa, Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini yolg'on deb inkor qilganligingizlarga eshitish a'zoilarini, ko'rish a'zoilarini va hamda qalbingizlarni hidoyatni qabul qilmaydigan qilib muhrlab qo'ysa, Allohdan boshqa sizlarga bu narsalarni olib kelib beradigan kim deng? Unzur kayfa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qarang, Allohni oyatlarini, Allohni yakkaligiga dalolat qiluvchi oyatlarni qanday bularga birma-bir bayon qilib beryapmiz-u, ularning yuz o'girib bosh tortishlarini qarang. Haqiqatda ham Allohning oyatlarini inkor qilganligini jazosiga Alloh subhanahu va taolo juda ko'p odamlarning ko'zi bor, juda ko'p odamlarning qulog'i bor, juda ko'p odamlarning qalbi bor, lekin Allohning oyatlarini tushuntirsiz, Allohni oyatlarini yolg'on deganligi sababli mutlaqo shariat haqidagi bo'lgan gapni eshitmayotganga o'xshaydi. Qul araytakum in atakum azabullohi bagdatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qawmuz zolimun. Aytingchi Muhammad alayhisalom, Allohning azobi sizlarga to'satdan maxfiy holatda kelsa, aw jahratan yo oshkor holatda kelsa, zolimlardan boshqasi halok qilinadimi? Zolimlar ya'ni mushriklar Allohning haqqini bilmasdan Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatda shirk amali bilan ibodat qilgan zolimlardan boshqasi halok qilinmaydi. Allohning azobi kelgan vaqtda to'satdan kelsa, maxfiy holatda yonki oshkor kelsa, bu zolimlargina halok qilinadi. Alloh subhanahu va taolo mana tarixda Ibrohim alayhissalomning qavmi inkor qilgan vaqtda azobni maloikalar olib kelganda Lut alayhissalom bor dedilar. Biz bilamiz Lutni xonadonini. Yaxshi taniymiz uni dedilar. Maloikalar Lut alayhissalomni ham najotiga xabar berishdilarda, u kishining najot topishligi haqida Ibrohim alayhissalomni xotirjam qilishdilar, zolimlar hammasi halok bo'lib ketdi. Tarixda bunday zolimlarning halok bo'lganligi bilan to'ladir. Lekin shunchalik bo'lishligiga qaramasdan inson buni ibratlanmasdan qiyomatgacha zolimlar zulmida davom etyapti. Allohning azobi to'satdan maxfiy kelsa yonki oshkor kelsa, Allohning azobidan zolimlardan boshqalar halok qilinmaydi. Zolimlargina halok qilinadi. Va ma nursilul mursalina illa mubashshirin va munzirin faman amana va aslaha fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Biz deydi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni jannatni bashoratini beruvchi va do'zaxdan ogohlantiruvchi bo'lgan vazifalar bilangina jo'natamiz. Payg'ambarlarning vazifalari odamlarni bo'ynidan ushlab hidoyatga olib kirishlik emas. Payg'ambarlarning vazifalari xalqlarga iymon keltirgan, amali solih qilgan kishilarga jannatni xabarini berish va bu risolat yo'lini, payg'ambarlarning yo'lini qabul qilmaganlarni do'zax azobidan ogohlantirishlikdir. Faman amana va aslah, kim iymon keltirib o'zini o'nglagan bo'lsa, fala xofun alayhim va la hum yahzanun, ularga qo'rquv yo'q, ular g'amginmasdir. Valladina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Bizi oyatlarimizni yolg'on deganlar, Qur'oni Karimni oyatlarini yolg'on deganlar, ularni azob ularga yetadi, o'zlarining haddlardan oshganligi, ya'ni fosiq bo'lganliklari sababli. Fosiq haddidan oshgan kishidir. Fosiq Allohning hukmini qilmasdan haddidan oshgan. Fosiq o'zining bandalik sifatini yo'qotgan. Bandalik sifatini qilmasdan Allohning buyrug'iga bo'ysunmagan haddidan oshgan odamdir. O'zining ota-onasini buyrug'ini qilmagan odamni haddingdan oshyapsan sen deb odamlar ogohlantirishadi-yu, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilmaganlar albatta haddidan oshgan fosiq odamlardir ular. Alloh subhanahu va taolo darsimizni qalbimizga jo qilsin. Alloh subhanahu va taolo osiy bo'lib yurgan bo'lishimizga qaramasdan o'zini ne'matlarini Parvardigor hammamizga birodarlar
ko'p ne'matlarni beryapti. Mana bu narsani biz shukr qilolayapmizmi? Alloh subhanahu va taologa shuncha osiy gunohkor bo'lishligimizga qarasdan ne'matlarni berganligini bir tashvishini ham qilmoqligimiz kerak birodarlar. Ular shunday savol qildilarki, ayol kishi bir jarrohlik kursida yotsa-yu, uni jarrohi er kishi, nomahram kishi bo'lsa bo'ladimi degan savol qildilar. Buni javobi shuki, birodarlar, aslida islomga muvofiq hayot bo'lganda bu masala bo'lmagan bo'lardi. Chunki islom hayoti ayollarga xos bo'lgan jarrohlarni yetishtirib tayyorlab bergan bo'lardi. Ularni jarrohlik kursida, bularni jarrohlik amalini bajaradiganlar albatta ayollar bo'lgan bo'lardi. Bu narsani islomiy hayot o'zi hal qilgan bo'lardi. Bu savol faqat bungagina xos emas. Bu hayotning hamma tarmoqini o'z ichiga egallagan. Men bu savolga men umumiy javob berganman ko'p vaqtlarda. Umumiy javob shuki, avval islomdan bir masalani so'rashlik, unga javobi shuki, shu muammo kelib chiqibdi, shu muammo islomni hayotga tatbiq qilishlikdan kelib chiqdimi, yoki islomni masxara qilingan tuzumdan kelib chiqdimi? Biz bu savolni beramiz. Avval biz unga javob beramizki, islomiy hayotni shu islom nizomini hayotga tatbiq qiling, keyin biz qaraylikki, shu muammo kelib chiqadimi yo'qmi? Tagini yetim yemaydi. Qarrosini yedingmi? Mana bu narsani ham sen javob ber deyiladi. Islom agar halvoni yesa, u kaltakni ham yeyishlikka tayyor turishligi kerak. Halvoni hakimga ajratib, kaltakni yetimga ajratishlik bu adolat emas birodarlar. Shuning uchun lekin baribir javob berishlikka biz modomiki shunday holatga muhtoj bo'lar ekanmiz. Agar qaraymiz, hayot xavf ostida bo'ladigan bo'lsa, jarrohlik bunda durust bo'ladi birodarlar. Bu haqiqiy javob bo'lmaydi birodarlar, yana eslatib o'tyapman. Avvalgi gapim yetarli bo'lgan bo'lsa kerak. Muammolar dunyosidagi ko'p muammolarga javob bo'lsa kerak deb bilaman. Alloh taolo ba'zi bir birodarlarimiz duo talab qilishdilar. Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo maqsadi shar'iylarini bersin. Shu yerda ojizona Parvardigoro, biz shu jamoadan shu narsani duo qiling debdilar. O'zing ijobat qilgin. Shularning qalblardagi shar'iy maqsadlarini bergin. Bemorlarga shifo bergin. Men qolganlarni ham bilishda, men o'zim bilishda xohlamayman. Ularning qalbida bir iymoni mana shu narsa o'rnab qolgan kishilardan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularni din islomda barqaror qilsin. Din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
Allah taala fi kitabihi astaeedu billah ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
O'zining kalomida ko'p joylarda o'zidan qo'rqishlikka buyurdi. O'zidan taqvo qilishlikka buyurdi. Va taqvodan taqvoga bo'lgan buyruqdan keyin har xil kalimalarni tobi qilgan bo'ldiki, bu keyingi tobi bo'lgan kalimalar avvalgi taqvoning davomiga dalolat qiladi. Misol qilib ko'rganimizda mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan taqvo qilinglar. Taqvoniga buyruq bo'lgandan keyin val tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqvoning asosiy belgilaridan bittasi bo'lgan har bir kishi ertaga nimani hozirlaganligini bir qarab ko'rsin. Erta qiyomat kunidir birodarlar. Erta nihoyatda bir yaqinligidan Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini
Qur'oni Karimda erta deb nomlaydi. Ya'ni ertaga qiyomat kuniga payg'ambarlar nafsi o'zimni holim qanday bo'lar ekan deydigan holatda nima narsani bir hozirlaganligini bir ko'rib qo'ysin. Mana bu insondagi taqvoning borligini belgisidir birodarlar. Bizlar hayotimizda birortamiz bir yildan keyingi qiladigan biror bir to'y marosimimizga hozirlagan narsamizni har kuni bir tekshirib ko'ramiz. Ammo dahshatli payg'ambarlar ham hayron bo'lib o'zimni holim nima bo'larkin deydigan kunga nima hozirladim deb biror marta o'ylaganmizmi? Har bir kishi agar ertaga bir ish qiladigan bo'lsa, ertaga tayyorgarlik ko'rishlik uning asosiy bir muhim ishiga aylanadi. U bir yil bo'lishligi yoda tursin. Agar mabodo bir ertaga nima narsa biror ish qiladigan bo'lsa, oddiy narsa bo'lsa ham, dahshatli narsa bo'lmasa ham, shu kunga nimalarni hozirladim deb tayyorgarlik ko'radi. Alloh subhanahu va taolodan bizning taqvoyimiz shu manzilga tushib qoldi. Allohdan qo'rqinglar ey iymon keltirgan kishilar va ertaga nimani hozirlaganligini har bir kishi bir qarab qo'ysin. Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'od. Xoh erkak, xoh ayol erta qiyomatga nimani hozirladim deb hech bo'lmaganda bir kunda bir savol qilsin o'ziga. Nimalarni hozirladim bu dahshatli kunga? Ota-onalar, yori birodarlar, hech kim manfaat bera olmaydigan kunga nimani hozirladim deb bir savol qilib ko'rsin. Vattakulloh, Allohdan qo'rqinglar. Ertaga hozirlagan narsani haqida o'ylamaslikdan qo'rqinglar. Innalloha xabirun bima ta'malun. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilgan amaldan xabardordir. Ertaga bo'ladigan qiyomatdagi hozirlangan amallarni tekshiringlar degani Allohni bilmaganligidan emas. Alloh xabardordir sizlarni qilgan amalinglardan. Lekin shunday xabardor bo'lgan zot sizlarni ogohlantiryaptiki, ertaga nimani hozirlaganliginglar haqida bir o'ylab ko'ringlar. Yana insondagi taqvoni yo'qligini belgisi Allohni esdan chiqarishlikdir birodarlar. Alloh bizni ogohlantiryapti taqvoga bo'lgan bevosita ikkita buyruqdan keyin. Vala takunu kallazina nasulloh. Allohni esdan chiqargan kishilardan bo'lmanglar. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Ötken ümmetler Allah'ını esiden çıkarken idi, Allah onların hem kimliğini esiden çıkarıp yubardı. Banu İsrail Allah'ın en uluğ bendeleri bulgen idi. Allah subhanehu ve teala bütün alemden artık kılgen idi. Allah'ını esiden çıkarışken idi, Allah subhanehu ve teala kıyamet geçe onların harlikini kitabat kılıp koydu. Hozirgi islom ummati Allohni esdan chiqargan ummat bo'lib qoldi desek xato qilmaymiz birodarlar. Biror bir xursandlik munosabat bo'lsa ham, biror bir ish qilinayotganda, bir g'amginlik munosabatida biror bir narsa qilinayotgan bo'lsa, bu ishni qilsam odamlar nima der ekan? Bu ishni qilmasam odamlar nima der ekan? Eski qadrdonlar nima der ekan? Yoinki birodarlar nima der ekan? Bu xalqlar nima der ekan? Har bir narsani aytib esga olib chiqamiz. Ammo bu ishini qilsam Alloh nima der ekan degan so'zni hech kim aytmaydi. Bu ishni qilmasam meni yo'qdan bor qilgan Rabbim nima der ekan degan narsani o'ylamaymiz. Allohni esdan chiqarishlik hamma narsada bo'ldi birodarlar. Har bir ishni qilayotganda Alloh nima der ekan degan mulohazani shuncha mulohazalar o'rtasiga bir marta qo'shib qo'ymaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizning islom ummati ulug' ummatning ham o'zimizni kimligimizni ham esdan chiqarib tashladi. O'zimizning eng oliy ummat ekanligimiz ham esimizdan chiqib ketdi. Nima uchun? Biz Allohni esdan chiqargan edik. Alloh subhanahu va taoloning esdan chiqarishligining jazosi o'zining kimligini ham esdan chiqarib tashlashlikdir. Ulaika humul fasikun. Har bir ishda Allohni eslamasdan, Allohni esdan chiqarib ish qilganlar haqiqiy fosiqlar shular deydi. Agar biz bir kishini fosiq deb so'ksak, butun vujudi bilan qarshi bo'ladi. Allohni esdan chiqarishlik haqiqiy fosiqlik deydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ni esga olaylik. Har bir ishda esga olaylik. Alloh taolo bizni o'zimizni kimligimizni ham o'zimizga bildirib qo'yadi. Buning mukofoti shudur.
Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa'fu 'anna ma'a jami'i nuqsanatiha. Allohumma istirna bi satrika al-jamil fid dunya wal akhirah. Allohumma ihfazna ya fayyaz min jami'i al-balaya. Allohumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri wal jubni wal kasal wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat. Fitnati al-masih al-dajjal wa min fitnati 'adhab al-qabr. ربنا